Takú ti dám po papuli. Takú ti dám po papuli, až ťa krv zaleje, ty debil jeden. Ty kráva, čo si celkom osprostela? Ste bezočivá banda kreténov, ktorá v škole robí iba smrad. Tieto a im podobné výroky odznievajú, nielen tieto miernejšie, na ulici, v domácnostiach a skutočne aj v škole. Jednoducho jazykový zákon má svoje obmedzenia. Môžeme rozprávať v súlade s ním a pritom môžeme byť hrubí, agresívni, ubližujúci. Agresivita. Má stovky ubližujúcich a zraňujúcich podôb. Napriek tomu však nie je dôvod ju celkom odmietnúť. Niekedy môže byť protiútok primeranou odpoveďou na útoky. Zákon hovorí o primeranej obrane a psychológ Pavel Žičan v súvislosti so šikanovaným dieťaťom až o potrebe budovať zručnosť primerane sa fyzicky brániť fyzickému násiliu. Športovci a niektoré profesie majú agresivitu dokonca v popise práce. Slovná agresivita je však niečo celkom iné. Jej cieľom je zastrašiť, uraziť, ponížiť. Vytvoriť nerovnovážny vzťah medzi komunikujúcimi. Často ide o demonstráciu moci. Rodič nadáva dieťaťu, starší súrodenec mladšiemu, šéf podriadenému, silnejší slabšiemu. A dieťa, podriadený, slabší, v situácii, keď má ešte slabšieho partnera, sa správa rovnako agresívne. Funguje to podobne ako pri šikanujúcich deťoch, kde výskumy potvrdili, že väčšina z nich bola doma týraná. O aké mechanizmy ide? Je ich niekoľko. V prvých dvoch ide o spôsob vyrovnávania sa s vlastnými vnútornými napätiami, úzkosťami, neistotami, s tým, ako predovšetkým vonkajšie záťažové podnety spracúvame, transformujeme na psychickej i fyziologickej úrovni. Či ide skôr o zdolávacie alebo prevažne únikové osobnostné mechanizmy. Agresia, tá je jedným z typických zdolávacích mechanizmov. Agresívnymi prejavmi správania potrebujeme nielen sebe dokázať, ale aj navonok demonštrovať, že sme rozhodní, vyrovnaní, sebaistí. Prevažne únikové mechanizmy sa spájajú s rozličnými poruchami správania. Môže ísť o neurotické prejavy, bolesti hlavy, nechutenstvo, nespavosť, plačlivosť, ale i o poruchy správania so širším základom, ako napríklad celková pasivita či apatia, záškoláctvo. V oboch skupinách je významným faktorom mechanizmus sociálneho učenia. V predškolských zariadeniach sa občas stretávame s dievčatkami, ktoré keď sa hrajú s bábikami, svojim deťom, nieraz nielen vulgárne nadávajú za to, že sa pocikali alebo zašpinili, ale ich dokonca aj bijú. Pri týranom dieťati, predškolákovi, sme sa stretli i s tým, že bábike trhalo vlasy. Rozprával som sa raz s mimoriadne verbálne agresívnou matkou dvoch detí, ktoré sa dostali do diagnostického centra pre svoje agresívne správanie v škole a v duchu som si hovoril, ako to pri nej tak dlho vydržali a ako to vydržal jej muž. Agresivita nie je iba v tom, čo, ale aj ako a niekedy aj koľko hovoríme. Kto z nás vyznáva krehké city krikom a s rukami v bok alebo s zaťatými pestiami? Špecifickou formou slovnej agresie je ironizovanie. Pokiaľ ide o intelektuálnu zábavu, môže potešiť obidve strany. Ale ako má žiak primerane odpovedať učiteľovi, keď mu povie: "Tvoj otec je šikovný elektrikár, pri tebe na vedení vôbec nešetril." Nezneužívajme svoju fyzickú alebo rozumovú prevahu, nezneužívajme ani to, že sme v tzv. Vyššom spoločenskom či úradnom postavení. Naša slovná agresia vyvoláva, keď nie hneď, tak časom agresívne odpovede. Tým, že sme hoci len slovne agresívni, vyjadrujeme súhlas s agresiou ako formou riešenia konfliktov. Koľkí rodičia sú zaskočení, keď ich dospievajúce deti odpovedajú na nadávky rovnakým slovníkom? A koľkí sa pýtajú, kde je úcta k rodičom, kde? Presne tam, kde bola ich úcta k deťom. Nie náhodou je jedno z práv dieťaťa právo na slušné zaobchádzanie. Veľký bič a malý dvor. Výchovné metódy, ktoré používame, mávajú často silnú kontinuitu s tým, ako vychovávali nás. Pri zdroji, z ktorého čerpáme, môže ísť o kopírovanie i o odmietanie toho, čo sme si odžili. Obvykle však ide o výber. Niečo sa mi hodí, niečo nie. Je to logické a praktické. Napriek tomu je zrejmé, že uplatňovanie tohto na vlastnej koži odžitého modelu až pričasto vedie k sklamaniam. Jednoducho, schéma, ktorá spoľahlivo fungovala pri nás a ešte lepšie pri našich rodičoch, pri našich deťoch nefunguje tak, ako očakávame alebo by sme chceli. Ide najmä o spôsob výchovy, ktorý bol postavený na autoritatívnosti, teda na príkazoch, zákazoch, pokynoch. Predstavme si situáciu, že máme dieťa trucovité, negativistické, že odmieta plniť naše oprávnené požiadavky, že v konkrétnej situácii nedá ani na dobré slovo, vyhrážky či náreky, že ho jednoducho výchovne nezvládame. Dobré duše, ktorých ostala hlboko zakorenená viera v autoritatívnu výchovu, nám rýchlo poradia. Na toho? Len veľký byč a malý dvor. Veď on sa zlomí. Je to naozaj efektívny prostriedok? Spomínam si na svoju základnú vojenskú službu. Zlomenie odporu, unifikácia jednotlivcov, podriadovanie sa rozkazu bez hlbšieho rozmýšľania, vo vymedzenom rámci to všetko fungovalo. Niekedy účelne, ale často nezmyselne. Ak nemáme výchovnú víziu a je našim výchovným cieľom okamžitá poslušnosť či podriadenie sa, veľký bič môže priniesť aj strednodobo úspech. Predovšetkým potiaľ, pokiaľ sme my fyzicky silnejší. K rezignovanej poslušnosti možno nepochybne represívnymi nástrojmi väčšinu, nielen dospelých, ako tak donútiť. Čo s ostatnými? Často reagujeme svojou výchovnou odpoveďou na to, čo dieťa robí. Plače, začneme ho utešovať. Zúri, pokúšame sa ho upokojiť. Je smutné. Usilujeme sa ho zabaviť, povie niečo nemiestne, chceme ho poučať. Samozrejme, často je potrebné okamžite reagovať. Niekedy vydarene, niekedy žiaľ menej vydarene. Oveľa podstatnejšia ako otázka, čo robí, je však vo výchove naša odpoveď na otázku, prečo to robí. A nasledovne naša reakcia na túto odpoveď. Odpovede na prvú a druhú otázku sú priepastne rozdielne. Na tú prvú môže byť odpoveďou nieraz aj veľký bič. Celý problém správania pri ňom presúvame na dieťa. Súčasťou odpovede na druhú otázku sme takmer vždy aj my. Ak si problém nechceme zakrývať, tak musíme byť aj súčasťou zmeny, ktorú žiadame od dieťaťa. Spomínané trucovité či negativistické dieťa možno len funguje v takom scenári, ktorý sa mu osvedčil a ktorý sme mu už niekedy v minulosti odobrili, pretože sme nemali dosť času, chuti ani trpezlivosti sa problémom zaoberať. Dieťa je nieraz výborný diagnostik. Diagnostické informácie prenáša do každodennej praxe oveľa rýchlejšie ako profesionálni pedagógovia. Skúste si spomenúť, kedy príde dieťa za vami s nejakou požiadavkou. Napríklad žiadosť, aby mohlo ísť na podvečerný ligový hokejový zápas. Ráno pred vašim odchodom do práce a jeho odchodom do školy, keď nie je čas na diskusiu. Iba na áno alebo nie. Keďže vy síce nie ste zásadne proti, ale máte isté predstavy, podmienky, na ktoré by sa váš súhlas viazal, ak by ste mali čas ich formulovať a diskutovať o nich, v časovom strese je to iba spravidla vaše áno. V otázke prečo je snaha zistiť techniky a mechanizmy, aké fungujú v našej komunikácii, v našom rodinnom živote a urobiť na oboch stranách opatrenia, napríklad priestor na diskusiu. Výchova nie je diktát, ani pre tých, ktorí sú ochotní ho prijať. Spája sa s akceptovaním dieťaťa, s rozvíjaním jeho individuality, v normách rodinného a širšieho sociálneho prostredia. Veľký bič vedie k formálnemu podriadovaniu, k zdôrazňovaniu, aké dôležité je mať moc.